foršākais, kas ir tradīcija bērnu rīts, kur tiek sveikti tie bērni Gulbenē, kas ir dzimuši no vieniem pilsētas svētkiem līdz nākamajiem. Tad ir Gulbenes cisku drillis, kas ir otro gadu, kas tās nav sacensības, tas ir jautrības brauciens un jautrības orientēšanās, tā viņu pareizāk varētu nosaukt. Un vakarā strūklaku šovs stadionā. Un, protams, Gulbenes pilsētnieku koncerts vēl ir pirms šī strūklaku šova pie Gulbenes domes, kur uzstājas Gulbenē zināmi mūziķi, kas ir ar saknēm no Gulbenes.